Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchi muxlislar. Efirda sizlar uchun berilib borilayotgan eshittirishlarimizdan biri. Keling, bugungi eshittirishimiz orqali bolalarimiz haqida suhbat olib borsak. Hozirgi kunda bolalar tarbiyasi har bir ota-onani tashvishga solishi mumkin. Bolalarimizni qanchalik tashqi dunyodan asrab avaylamaylik, qachondir ular baribir shu dunyoga va unda yashayotgan bolalar bilan do'stlashishga majbur bo'lishadi. Bir do'stimiz aytgani yodimda. Bolaga xavfli bo'lgan narsalarni qanchalik man etsak, o'sha man etilgan narsaga uni qiziqishi shunchalik oshib borar ekan. Bunday paytlarda bolaga uning xavfli taraflarini ham aytib o'tishimiz muhim rol o'ynaydi. Shaxsan men shunday o'ylayman. Bolalarning tarbiyasi buzilishining birinchi sababi atrof-muhit emas, balki o'zi yashayotgan xonadondir. Agar bolamizga nisbatan e'tiborli bo'lmasak, unga o'z vaqtida yetarli sevgi va uni ham tushunishni ko'rsatmasak, bola shu narsalarni boshqa joydan qidirishga odatlanadi. Bolalarga bo'lgan sevgi e'tibor juda muhim. Balki kimlardir buni unchalik muhim hisoblamas. Lekin butun dunyo tajribasi hozir shuni ko'rsatmoqda. Biz oldingi ishtirishlarimiz orqali ham sizlar bilan aynan shunga o'xshash mavzuda suhbat olib borgan edik. Sababi hozirgi kunda bolalar tarbiyasi dolzarb mavzu bo'lib turibdi. Ba'zi paytlarda bolalarimiz hali maktab yoshiga to'lmagan paytlarida yoki hatto maktabdaligida ham har birimizni bir narsa o'ylantirib turadi. Ya'ni, hozir unga yo'l-yo'riq ko'rsatishim to'g'ri bo'ladimi? Balki hali vaqt bordir degan narsa. Bolaga tarbiya berish uchun hech qachon kech emas. Iloji boricha bolamizga tug'ilgandan nimalargadir o'rgatib borishimiz ma'quldir. Muqaddas kitob bo'lmish Injilda shunday yozilgan bir oyat bor. Hozir nimanidir gapirishni vaqtimi, vaqti emasmi deb o'ylab o'tirmasligimiz kerak. Ayniqsa bolaga nisbatan doimo e'tiborli bo'lishimiz, doimo ularni ruhlantirib oldinga intilishlari uchun madadkor bo'lish har birimizni vazifamizdir. Hattoki ko'chadagi bolani ham yomon ish qilayotganini ko'ra bila turib indamay ketadigan do'stlarimiz ham topiladi. Agar ularning xayolida bu mening bolam emas, menga nima degan o'y fikr bo'ladigan bo'lsa, ushbu do'stlarimiz qattiq adashibdilar. Chunki vaqt kelib, aynan shu bola sizning bolangizga o'z ta'sirini o'tkazishi mumkin. Albatta, bolaga nimanidir o'rgatishdan oldin o'zimiz shunga tayyor bo'lmog'imiz kerak yoki o'zimiz aynan shu narsani boshimizdan kechirgan bo'lishimiz zarur. Bu degani har bir ota-ona doimo bolalar uchun o'rnak bo'lishi deganidir. Hozirgi kunda bolalar tarbiyasi bo'yicha ota-onalarga maslahat beruvchi turli tashkilotlar va tajribaga ega bo'lgan kishilar ko'plab topiladi. Agar kimdadir tajriba kamroq bo'lsa yoki bolaga tarbiya berish bo'yicha qandaydir savollar bo'lsa, bemalol shunday tashkilot va insonlarga murojaat qilishlari mumkin. Lekin eng tajribali va eng ishonarli tarbiyachi buyuk Xudovanddir. Agar sizda bolangizni tarbiyasi bo'yicha muammolar bo'lsa, Xudovandga murojaat qiling. Xudovand sizga doimo yordam berishga tayyordir. Xayr, salomat bo'ling.